Deuteronomy toko fa telopolo. Ary fa tonga aminao izany zavatra rehetra izany, dia ny fitahiana sy ny fanjonana izay nataoko teo anoloanao, ary matsiaro izany ao am-ponao any amin'ny firenena rehetra izay androany Jehovah Andriamanitra ao anao ianao, ka miverina amin'i Jehovah Andriamanitra ao sy miaino ny feony amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, araka izay rehetra andidiko anao sy ny zanaka ho anio, dia ampidiny Jehovah Andriamanitra ao avy amin'ny fahababony ianao, ary amindra fo aminao izy ka hanangona anao indray avy any amin'ny firenena rehetra izay nampielezan'i Jehovah Andriamanitra ho anao. Raha misy aminao voaroaka any amin'ny faravodilanitra, dia avy any no hanangonan'i Jehovah Andriamanitra ho anao, ary avy any indray no hanalany anao. Dia ampidirin'i Jehovah Andriamanitra ao ao amin'ny tany izay lovan'ny razanao ianao, ka ho lovanao izany. Ary anisy soanao izy sy hahamaro anao mihoatra noho ny razanao. Dia ho firahan'i Jehovah Andriamanitra ao ny foninao sy ny fon'ny taranaka ao hitiavanao an'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra mba ho velona ianao. Ary ataon'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fahavalonao sy ny mankala anao izay nanenjika anao ireny fanjonana rehetra ireny. Dia hiaino ny feon'i Jehovah indray ianao, ka hanaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio. Ary ataon'i Jehovah Andriamanitra ao manana ampiampy ianao amin'izay ahasoanao, dia amin'ny asan'ny tananao sy ny ateraky ny kibonao sy ny ateraky ny bibifiompinao ary ny vokatry ny taninao. Fa ho faly aminao indray Jehovah ka hahasoanao arak'izay nahafaliny tamin'ny razanao. Raha miaino feon'i Jehovah Andriamanitra ho ianao, hitandremanao ny didiny sy ny lalàny izay voasoratra amin'ity boky ny lalàna ity, ka miverina amin'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Fa izao lalàna izao izay andidiko anao anio tsy dia saropantarina aminao ary tsy lavitra, tsy any an-danitra izany, ka hanaovana hoe iza no hiakatra any an-danitra hakazo antsika mba hoeno itsika ka raha itsika, ary tsy any an-dafin'ny ranomasina izany, ka hanaovana hoe iza no hankany an-dafin'ny ranomasina hakazo antsika mba hoeno itsika ka raha itsika. Fa eo akaikinao indrindra ny teny, dia ho ambavanao sy ao amponao mba harainao. Indro efa nataoko teo anoloanao androany ny fiainana sy ny soa ary ny fahafatesana sy ny loza tamin'ny andidiko anao androany ho tian'i Jehovah Andriamanitra ao, ka andeha amin'ny lalany ary hitandrina ny didiny sy ny lalàny ary ny fitsipiny mba ho velona ianao ka hiamaro, ary mba hitain'i Jehovah Andriamanitra ao anao any amin'ny tany izay efa hidirana olovana. Fa raha mivily kosa ny fonao ka tsy miaino ianao, fa voataona iankohoka eo anatrehany izay Andriamanitra hafa sy hanompo azy, dia lazaiko aminareo anio fa ho ringana tokoa ianareo, ary tsy ho maro andro eo amin'ny tany izay efa hidirana olovana rehefa tafitany Jordana ianareo. Miantso ny lanitra sy ny tany aho anio ho vavolombelona aminareo, fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanjonana, koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Dia ny ho tian'i Jehovah Andriamanitra ao ka hiainin'ny feony sy fikitra aminy, fa izany no fiainanao sy fahamaroany andronao mba honenanao eo amin'ny tany izay niany anan'i Jehovah tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao homena azy.